You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Në fillim të kësaj jave, godina e teatrit kombëtar në Tiranë është gdhirë e rrethuar nga 10 forca policore dhe më pas 10 qytetarë, aktorë dhe aktivistë janë ngritur në protest për ndalimin e prishjes së tij. Më pas, të mbështetur edhe nga kreu i opozitës Luzim Basha, artistët dhe qytetarët janë përplasur me forcat e rendit dhe arritën të futen brenda në godinë. Ndryshe nga orët e para të mëngjesit kur nuk munguan edhe përplasjet, në momentin që protestuesit u futën brenda godinës, policia e shtetit u tërhoq duke i lënë rrugë të lirë këtyre të fundit. Qytetarët, të cilët u futën në ambientet e teatrit, thanë se argumenti kryesor nxjerr ka qeveria se godina po shëmbej ndaj dhe duhej rikonstruktuar nuk qëndron, ndërsa kryedemokrati Luzim Basha, teksa postoi disa foto nga ambientet e brendshme të teatrit, shkroi në Facebook se banda e Edi Ramës kishte nisur çmontimin e godinës. Një ditë më pas, kreu i Partisë Demokratike Basha u rikthye në ambientet e teatrit kombëtar, ku nënshkroi një marrëveshje me komunitetin e artistëve, të cilët janë rreshtuar në mbrojtje të godinës ekzistuese. Kontrata përmban 6 pika, në të cilat Alianca angazhohet të vijojë pa ndërprerje mbrojtjen e teatrit, ndërsa Partia Demokratike dhe Opozita zotohet se brenda një muaji nga marrja e pushtetit do ta shfuqizojë ligjin për teatrin e ri kombëtar. Presidenti i Republikës Ilir Meta ka depozituar në gjykatën kushtetuese një kërkesë për shpalljen antikushtetuese të ligjit për shëmbjen e godinës së teatrit kombëtar. Ndërkohë, në një takim në Durrës ditën e premte, ai ka bërthyer kryeministit Rama të heqë dorë nga shantazhet dhe presionet ndaj institucioneve të tjera, duke penguar zbatimin e dekretit të tij për zgjedhjet e 13 tetorit. Meta tha se Shqipëria ndodhet në një teatr të madh politike absurd dhe i bëri thirrje si mazhorancës ashtu dhe opozitës të japin fund. Presidenti u drejtua tre liderëve politik në vend, Edi Ramës, Luzim Bashës dhe Monika Krematit, duke i quajtur artist. Në fjalën e tij, Meta shtoi:
"Prandaj edhe një herë bëj thirrje të gjithëve, në mënyrë të veçantë të tre artistëve, të japin fund të absurdi, të marrin masa për zbatimet vendore në 13 tetor, sepse qytetarët shqiptar kanë nevojë të kenë qetësi, të kenë normalitet, të kenë një qeverisje të vendore, të liqme dhe legjitime dhe po kështu që garantonë llogaridhënie për gjitha shqetësimet e tyre. Sigurisht që 13 tetori dhe zgjedhjet 13 tetor për zgjedhjet vendore nuk besoj se zgjidhin gjithçka, por ky është detyrim ligjor dhe kushtetues i pa shmangshëm, në radhë të parë detyrim për kryeministrin që të heqë dorë nga presionet dhe shantazhet ndaj gjithë institucioneve të tjera, duke penguar zbatimin e këtij dekreti dhe padyshim është përgjegjësi e gjithë të tjerëve të bëjnë gati për të marrë pjesë në zgjedhjet vendore të 13 tetorit.
Presidenti Meta tha gjithashtu se ka formalizuar dhe një letër dërguar sekretarit të përgjithshëm të OSBE-s, por edhe kryetarit të radhës së OSBE-s, meqense Shqipëria përgatitet për të marrë kryesimin e saj në vitin e ardhshëm dhe ky është një moment i rëndësishëm dhe historik për të negociuar me të dyja palët në vend për arritjen e një zgjidhje sa më të shpejtë në ditët që vijnë, pasi nuk kemi kohë jo vetëm për të parandaluar përshkallëzimin e mëtejshëm të kësaj situate, as pak të favorshme për të gjithë qytetarët, mbylli fjalën e tij Meta. Kryeministri Edi Rama në mbledhjen me drejtuesit e katër qarqeve të veriut ka thënë se do bëhet vlerësimi i çdo punonjësi në bashki. Të bëhet një analizë strukturave dhe shërbimeve të institucioneve lokale, të shikohet kontributi i drejtuesve të institucioneve në raport me PS-n. Kto kanë qenë porositë e Ramës. Shefi i mazhorancës ka deklaruar se administrata në territor ka probleme. Kreu i qeverisë ka porositur kryebashkiakët të bëjnë sa më shpejt organogramat e bashkive, planet e investimeve dhe buxhetimin që duhet të jenë gati deri në fund të gushtit. Në mbledhje ka munguar deputeti dhe ish-ministri Ditmir Bushati. Valdrin Pietri është konfirmuar zyrtarisht nga gjykata e Shkodrës si kryetari i ri i bashkisë së Shkodrës, duke rrëzuar kërkesë padinë bërë nga Voltana Ademi e Partisë Demokratike. Në zgjedhjet e 30 qershorit 2019 u rikonfirmua si bashkiak për mandatin e parë në Shkodër, si pjesë e Partisë Socialiste në Aleancën për Shqipërinë Evropiane Valdrin Pietri. Për Balti nuk pati asnjë kandidat. Tre ditë më parë, kjo gjykatë shtyu vendimin për konfirmimin e mandatit të tij, për të njohur me provat e paraqitura nga Bashkia e Shkodrës me kryetaren në detyrë Voltana Ademi, e cila pretendon të pare ullësi në procesin zgjedhor. Teksa agjencitë e këmbimit valutor kanë rezultuar si me rrezik të lartë për pastrimin e parave në raportin e fundit të Moneyval, mekanizmi europian për kontrollin e pastrimit të parave, Banka e Shqipërisë ka forcuar kriteret për licencimin e tyre. Të gjithë subjektet që do aplikojnë për të licencuar në treg për të ushtruar aktivitetin e zyrës së këmbimit valutor, do të duhet të paraqesin dokumentacion shtesë sipas ndryshimeve të reja rregullatore që lidhen me masat kundër parandalimit të pastrimit të parave. Kështu, sipas ndryshimeve në rregulloren për licencimin, organizimin, veprimtarinë dhe mbikëqyrjen e zyrave të këmbimit valutor, në rregullore janë shtuar sqarimet që lidhen me aksionerët. Raportoj nga Tirana për Radio SBS, Gerta Heta.
sbs.com.au